când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și le-a zis, iată, aud că este greu în Egipt, pogorâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. 10 frați al lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere greu. Iacob n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei greu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară, el vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? I-au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii aceluiași om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți iscoade? Iată cum veți fi cercetați, pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel mai tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închiși în temnița voastră, iar ceilalți luați grâu ca să vă hrăniți familia. Și aduceți-mi pe fratele vostru cel mai tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte, și așa au făcut. I-au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui, cum ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru asta vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum, iată, ni se cere socoteală de sânge, pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea printr-un tâlmaș. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat pe unul dintre ei, pe Simeon, și l-a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Iosif a poruncit să se li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia sacul lui și să le dea merinde pentru drum și așa s-a făcut. Amin.
Aduceți aminte ce am vorbit data trecută despre înălțarea lui Iosif și umilirea Egiptului. Dumnezeu dă o lecție tuturor celor de atunci și prin ea dă o lecție tuturor celor de astăzi cu concluzii pe care le-am analizat împreună. Un om al lui Dumnezeu, într-o societate intrată în criză, este singura soluție pentru toți care trăiesc. Un om al lui Dumnezeu. Și Iosif este un astfel de om. El scoate pe Faraon din criză, scoate toată țara Egiptului din criză și scoate toată populația, așa cum vom vedea astăzi, toată populația care trăia în vremea aceea, trăiește și va trăi, pentru că Dumnezeu a dat înțelepciunea acestui om să adune grâu și să-l administreze așa cum îl vom vedea că îl administrează astăzi. Capitolul de data trecută îl lăsa pe Iosif să iasă din închisoare cu soluția pe care Dumnezeu a dat-o în criza aceea care avea să fie peste 7 ani de zile. Pozele nu fac dreptate lui Iosif, el când iese are cam 30 de ani. Poza asta are un copil care nu are 30 de ani. Cine a făcut-o n-a știut așa de bine Biblie. Faraon visase un vis perplex care l-a chinuit. Vacile, vacile, vacile. Iosif este un specialist în vise. Relația lui cu vise venite din partea lui Dumnezeu este că a fost poreclit făuritorul de vise, a primit vise, vise care au fost contestate de cei din familia lui imediată, de părinți, de frați, care l-au considerat chiar vinovat din cauza că a avut anumite vise și au făcut în viața lui ceea ce au făcut, l-au prins, l-au vândut, l-au trimis în Egipt, acolo a ajuns săracul pe mâna unei femei fără minte, din cauza ei a ajuns în închisoare și visele lui toate s-au, spuneam noi atunci, a spulberat. Nu, nu, nu. Iosif nu s-a îndoit nicio clipă de visele lui că vor deveni realitate. Nu s-a îndoit de vise pentru că nu s-a îndoit de Dumnezeu. Și visele i le-a dat Dumnezeu și el a avut credință în Dumnezeu. El l-a slujit pe Dumnezeu tot timpul. N-a fost niciun moment, Dumnezeu știe care a fost toată viața lui în fiecare moment, ce știu eu din text, n-a fost dezamăgit de Dumnezeu. Nu. L-a așteptat pe Dumnezeu să-și împlinească planul lui la vremea hotărâtă. Și în final, visele lui se împlinesc. Și aceasta am văzut noi când iese el din Egipt. Lecțiile pe care le-am trecut împreună este că Dumnezeul nostru este un suveran absolut. Și aceasta va vedea Iosif. Credința lui va descoperi pe Dumnezeu un Dumnezeu atotputernic, îl vor vedea egiptenii și îl va vedea Iacov. Iacov, care a avut problemele lui cu încrederea în Dumnezeu și o voielnică lui încredere în Dumnezeu. Aceasta e o lecție și pentru Iacov. Dumnezeul nostru poate să miște cerul și pământul când e voia să facă voia lui. N-are nevoie de ajutorul nostru. Toate sunt supuse lui. Chiar dacă este în Egipt, Iosif al nostru este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru este stăpân chiar și peste marele, magnificul, minunatul Egipt. A doua lecție, că toată înțelepciunea lumii este în fond o nebunie. Egiptul era maximul de posibilități și maximul de civilizație atins de omenire. Ceea ce au făcut ei atunci, noi nu putem duplica astăzi, nu putem face piramide, nici dacă ne-am străduit, nu le putem face ca acele. Și totuși, înaintea lui Dumnezeu sunt ca un praf, n-au nicio ieșire, n-au nicio explicație, n-au nicio înțelepciune. Numai Dumnezeu deține adevărul și cheia istoriei și a tuturor situațiilor. Egiptul a fost frumos, a fost impresionant, a rămas peste veacuri, dar ce s-a întâmplat în Egipt de două ori a fost o lecție din partea lui Dumnezeu. Pe timpul lui Iosif și ia să vedem a doua oară când Dumnezeu a dat tuturor o lecție prin Egipt. Pe timpul lui Moise. Mai târziu va uimi, va îngenunchea și va distruge într-un fel Babilonul. Și va arăta că tot Babilonul nu este nimic înaintea lui Dumnezeu, când la Babilon vor ajunge printre prinșii de război 3-4 tineri. Daniel, Shabednego, da? Shadrach, Meshach, Shabednego. Plăcerea lui Dumnezeu ca din când în când să atragă lumii atenția că el are ultimul cuvânt. El are ultimul cuvânt. Dumnezeu îi cinstește pe aceia care îl cinstesc și se vede foarte clar. Iosif a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu în final îl răsplătește așa cum nici n-a visat el. Nici n-a visat el. Plângea că a fost luat de acasă, din casa tatălui lui. Acum aș dă seama că Dumnezeu l-a luat de acasă ca să-l promoveze peste tot Egiptul. S-a meritat într-un fel să pleci de acasă pentru că Dumnezeu l-a dus peste toată lumea de atunci. Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Și l-a cinstit și l-a înălțat pentru că și Iosif în inima lui l-a avut pe tronul lui ca împărat pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a ridicat. L-a avut doi copii, egiptean, căsătorit cu fata preotului Poti, Fera, da, din On, Manase, care înseamnă uitare, și Efraim, care este motoul nostru pentru anul acesta, primit în noaptea de anul nou, rodire, Manase, rodire. Domnul să ne dea un an în care să fim cu toții Manase, amin. Iosif a fost în Egipt și știu să prețuiască oportunitatea care i-a dat-o Dumnezeu. Cine este credincios în lucrurile mici va fi pus peste lucrurile mari. Iosif nu a schimbat decât locul de muncă. El l-a slujit pe Dumnezeu și în casa lui Potifar, l-a slujit pe Dumnezeu și în pușcărie și acum îl slujește peste tot Egiptul. Aceleași principii, aceeași credincioșie, aceeași dependență de Dumnezeu, aceeași înțelepciune, aceeași trecere înaintea oamenilor pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate da unui om. Iosif își continuă slujire. A fost luat de la cele mici și pus la cele mari. Facă Dumnezeu ca așa să fie și cu noi. Într-o bună zi să ne ia Dumnezeu de la cele mici și să ne pună peste 5, 10, cine știe câte cetăți. Să ne pregătim să fim calificați la locul de muncă, acolo unde trăim fiecare dintre noi. Amin? Acesta a fost lecția a patra și a cincea. În domeniul spiritual, credința este cheia care deschide drumul înțelepciunii și cunoașterii. Totul începe cu credința. Dacă nu ai credință, nu se deschide drumul acesta, e blocat. Dacă ai credință, ai șansă să ajungi să cunoști. Pentru astăzi avem un alt subiect și dacă am vorbit de înțelepciunea lui Iosif, e normal ca textul să continue cu o dovadă. Că Iosif a fost într-adevăr un om înțelept, că a avut Duhul lui Dumnezeu. Și examenul lui este dat de data aceasta nu într-o țară, nu în administrație, ci în relații dintre oameni. Frații mei, e mult mai greu și surorilor, e mult mai dificil. Mai ușor adun tot greul Egiptului decât să-ți adun oamenii în jurul tău. Mai ușor faci administrația unui imperiu decât să poți să mulțumești pe cei din familia ta, din propria ta familie. Și Iosif are o mare problemă în familia lui. E plecat de acasă. Cum va rezolva el criza din familia lui? Ce se va întâmpla dacă tatălui află ce au făcut frații lui cu el? Cum vor reacționa frații lui când își vor da seama că el încă trăiește? Toate acestea sunt complicați. Să ierte sau să nu ierte? Să ierte ușor sau să ierte mai greu? Aici se vede înțelepciunea unui om. Și vă spun dinainte, în introducerea acestui studiu de seara aceasta, că există o singură iertare pe care o dă Dumnezeu, aceea care vine în urma pocăinței. Și aceasta este toată lecția din testul Beniamin. Iosif nu vrea să ierte decât dacă îi vede că se pocăiesc. Singura transformare de caracter este aceea pocăinței. Și Iosif e foarte zăbavnic să ierte, e foarte zăbavnic să se facă cunoscut, deși poate în inima lui e iertat de multă vreme. Dar pe el îl interesează să vadă ce e în inima la oamenii aceștia. Se vor rezolva problemele în familia lui. Dar cum? Prin iertare? Prea puțin. Trebuie prin pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu ne poate ierta Dumnezeu și fără să ne pocăim? Ba da. Dar nu vrea. Pe baza studiului de seara aceasta și pe baza ceea ce știu eu din Scriptură, vreau să spun celor care sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu vom fi iertați, chiar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, decât de păcatele de care ne-am pocăit. Țineți minte ce spune Apostolul Pavel și ce spune Biblia în general. Păcatele unor oameni merg înaintea lor la judecată. Altele vin după ei. Ioan, 1 Corinteni, capitolul 11, textul de la cină. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Dar dacă nu ne pocăim de lucrurile de care nu ne pocăim, vom fi judecați așa cum este judecată lumea aceasta. Dacă ne-am judecat lumea, singur, n-am fi judecați odată cu lumea. Și Dumnezeu ne bate cu noiaua, ne îmbolnăvește, ne omoară pe unii dintre noi, dar ne vom întâlni cu orice păcat de care nu ne-am pocăit. Fraților, e groaznic. Nu pot să o spun mai apăsat. Mă supără ochiul stâng, nici nu vă văd prea bine în seara aceasta, dar aș vrea să vă vadă Dumnezeu și să vă vedeți dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta și să vă mai spun încă o dată. Orice păcat de care nu te-ai pocăit din tot cugetul tău, cu toată ființa ta, te va urmări și te vei întâlni cu El când vei sta înaintea lui Dumnezeu. Nu se șterg, nu se spală decât păcatele pentru care te-ai pocăit. Aceasta este esența lecției de seara aceasta. Iar celor care nu sunt între copiii lui Dumnezeu, le spunem solemn, nu vă bazați pe afirmații scoase din contextul Scripturii și răstălmăcite de oamenii firești. Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu ne va ierta pe toți pentru că este dragoste. Nu e adevărat. Dacă dragostea lui Dumnezeu era suficient de mare și arbitrară și naivă ca să ierte fără pocăință, nu-L trimitea pe Fiul Său. Dacă exista o altă cale în dragostea lui Dumnezeu, Domnul Iisus nu venea. Dar Domnul Iisus a venit, a murit și noi astăzi ne putem pocăi și arunca toate păcatele noastre asupra jertfei Lui. Cine nu o face, se nenorocește singur. Nu vă bazați pe dragostea lui Dumnezeu care să găsească o arbitrară cale de iertare. Singura cale de iertare este la crucea Domnului Iisus Hristos. Și acolo trebuie să fii cu credință și cu pocăință și să spui: Doamne Iisuse, ai murit în locul meu, ai murit pentru păcatele mele, mărturisesc și aceasta, și aceasta, și aceasta, mă lapă de păcatul meu și te fac Domn și Stăpân peste viața mea. Doamne, ajută-ne pe toți să spunem lucrul acesta spre mântuirea noastră veșnică. Amin? Și acum, la studiu. Hai să-l vedem pe omul acesta cum își rezolvă problemele în familia lui. Prima dată deschideți la Geneza, capitolul 42, citim. Ar trebui să citim 4 capitole, nu o să citim pe toate, dar aș vrea să citim măcar până la versetul 24. Să vedeți criza. Textul acesta ne va arăta problema, după care vom vedea cum o rezolvă. Iată problema. Deci în Egipt și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Versetul 57 din capitolul 41. 42 acum. Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis: iată, aud că este grâu în Egipt. Pogorâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo ca să trăim și să nu murim. 10 frații lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. E vorba între noi, la aia lanții? Putea să le se întâmple la aia lanții. Dar Beniamin era născut din aceeași soție din care fusese născut și Iosif. Singura soție pe care a iubit-o cu adevărat omul acesta. Soție după inima lui, după planul lui, nu i-a fost decât aceasta, Rahela. Și copiii Rahelei au fost marea lui dragoste, pe Iosif l-a pierdut și acum îl are pe Beniamin. Și zice: plecați toți, dar pe ăsta nu vi-l dau. Asta e lumina ochilor mei. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară. El vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Interesant, toate delegațiile acestea trebuiau să treacă pe la Iosif. Și acesta este un simbol. Nu poți să te bucuri de salvare dacă nu treci pe la Iosif. Nu poți să te bucuri de salvare din criza acestui pământ decât dacă treci pe la Domnul Iisus. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Trecusere câți ani? Aproximativ 13 ani. Dar i-a cunoscut. Veniseră și alții din țara aceea și vorbeau limba asemănătoare, dacă nu la fel. Se îmbrăcau la fel. Dar Iosif i-a cunoscut pe aceștia, au zis ăștia, frații mei. Ce-o fi fost în inima lui, presupuneți dumneavoastră, s-o fi bucurat? Nu știu. O fi zis, acum e momentul să mă răzbun pe ei? Nu știu. O fi zis altceva? Nu știu. Vom vedea împreună ce era în inima lui însă. Dar s-a făcut că, nu, că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis: de unde veniți? Ei au răspuns: venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Sigur că transformările pentru un copil mic sunt mai mari decât transformările dintr-un viața unui om adult. Să schimbase, plus era egiptean, era îmbrăcat ca egiptenii, era tuns ca egiptenii. Nici nu-și puteau închipui că este el. Doamne ferește, nici nu le trecea prin cap că... Vă dați seama, nici cum. N-au putut să-l recunoască. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei. Păuritorul de vise. Este momentul în care visele sunt pe cale să devină realitate. Și-a adus aminte de visurile. Și le-a zis. Foarte greu de explicat de ce se poate Iosif așa dacă nu înțelegem că el vroia să vadă ce e în inima acestor oameni. El vrea să vadă dacă oamenii acestea s-au pocăit sau nu s-au pocăit. Iosif joacă teatru și le-a zis: voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei i-au răspuns: nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om. Suntem oameni de treabă. Suntem oameni de treabă. Gura păcătosului adevăr grește. Robii tăi nu sunt iscoade. Suntem oameni de treabă. Înainte să trec mai departe, am... două observații cu limba română. Cu cât mă detașez mai mult de locurile unde am crescut, cu atât anumite cuvinte din limba română mi se par mai interesante. Erau oameni de treabă. Un alt termen, un sinonim pentru expresia aceasta este oameni cum se cade. Ați auzit? Oameni cum se cade. Și se laudă spunând: noi suntem oameni cum se cade. Mi s-a părut așa de caragios să te lauzi cu expresia aceasta. Și i-am spus unui român: nu vă supărați, eu m-am cam săturat de oamenii cum se cade, mai vreau și de aia cum se ridică. Oameni cum se cade. Lasă-mă, domne, că sătul de ăștia. Vreau și de aia cum se ridică. Și aici sunt oameni de treabă, oameni cum se cade. Și te uiți la ei și nu știi, ia un om, care față e adevărată. Vă dau o altă expresie care m-a chinuit un timp până când am... reușit să o cântăresc pe amândouă fețele. Ați auzit de oameni capabili? E bine, și aceasta este, depinde cum pui accentul în exprimare. Pentru că unii sunt capabili într-adevăr, alții sunt numai capabili. Capabili. Ce fel de oameni erau oamenii aceștia din familia lui Iosif? Sunt oameni cum se cade sau cum se ridică? Asta era problema lui Iosif. Ce fel de gospodari sunt oamenii aceștia? Au trecut 12, 13 ani, știu eu câți. Sunt capabili sau sunt doar capabili? Sigur că omul la nevoie știe să se prefacă. Sigur că dacă te iei după ce spune gurița lui, fiecare om este un geniu, un neprihănit, un sfânt, un om în care poți să spui toată nădejdea, dar se merită să-l crezi? Cum să știi ce este în inima unui om dincolo de cuvintele lui? Aici se vede înțelepciunea lui Iosif. Pentru că omul acesta spune: am să-i descos, am să stau de vorbă cu ei și am să aflu până la urmă care este inima lor. Nu-i iau după cuvintele lor. Eu trebuie să văd ce este în inima lor. Avem același Dumnezeu care a lucrat în inima lor. Care e relația lor cu Dumnezeu? I-a lăsat Dumnezeu, după ceea ce mi-au făcut mie, să trăiască fără să-i mustre conștiința? Au rezolvat ei măcar cu Dumnezeu problema care au avut-o când m-au vândut pe mine? Cu tatăl meu? Oare cu tatăl meu cum sunt?
Ăștia care așa de ușor l-au vândut, l-au mințit pe tata. Ăștia care așa de ușor l-au făcut pe tata să plângă. Totul așa. Să schimba ceva oare din inima lor. Suntem oameni cum se cade, suntem oameni de treabă. Trebuie să zice, nu, eu vreau să vă văd, vreau să vă simt, vreau să vă pun la încercare. Și o să vă pun, dragii mei, o să vă pierd fără apă. Iosif face un plan în mintea lui, face un plan în mintea lui. Vorbele au multe înțelesuri, așa cum v-am arătat, și vorbele pe buzele noastre nu ne arată întotdeauna ce suntem. Oamenii trebuie să ne pună la încercare și Dumnezeu trebuie să ne pună la încercare. Din faptele tale vei fi găsit, nu numai din vorbele tale, neprihănit sau vinovat. Ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării, versetul 12. I-au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan și iată cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Cui spuneau ei lucrul ăsta? Dar fraza asta este foarte importantă pentru că Iosif află o noutate. Știa despre țară, știa despre tată, știa despre ei. Află însă că are un frate. Nu vă dați seama ce este în inima lui Iosif când are, că află că mai este un frate. E unul pe care nu l-a găsit, un prâslea. Unul care s-a născut după aceea. Unul mititel. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți scoade. Și mintea lui lucrează. Un deștept omul cu Duhul lui Dumnezeu, omul care gândește ca Dumnezeu și omul care acționează ca Dumnezeu. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel. Inima lui Iosif sânte pentru frate. Nu l-a văzut. Și el găsește, așa, în timp ce merge, iscodește un psalm, un plan și împreună cu Dumnezeu, spune, hai să vedem ce face. Doamne, cum să-i putem dovedi pe oamenii ăștia, ce fel de oameni sunt? Pe viața lui Faraon mă jur. Nu veți pleca de aici dacă nu vine fratele mai tânăr. Trimeteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște scoate. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. Doamne, ce bine le-a prins! Că și ei l-au aruncat pe el în groapă. Ah, ce bine le-a prins! La răcoare un pic. I-a lăsat 3 zile acolo. Și Iosif lucrează la pocăința lor, vrea să vadă care este problema cu sufletul lor, cu mintea lor. A lucrat Dumnezeu în viața lor, s-au pocăit, nu s-au pocăit. Ce-i cu oamenii ăștia care sunt frații lui? Se merită să ierte sau nu? A treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Aduce pe Dumnezeu în pictură, în imagine. Îi pune conștiința lor înaintea lui Dumnezeu. Zice, eu n-am să fac niciodată ceva împotriva lui Dumnezeu. Dacă e drept, îl fac. Dacă nu e drept, nu-l fac. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră. Iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Da, înainte să o facă, iată ce s-a întâmplat. Ei au zis atunci unul către altul. Când Dumnezeu a fost adus în discuție. Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Când Dumnezeu intră în imaginea lor, în situația aceasta, conștiința lor le scoate din trecut păcatul. Păcatul. Păcatul nerezolvat, păcatul nejudecat, păcatul neosândit, păcatul neregretat, a venit vremea să se pocăiască de el. Da, am fost vinovați de Iosif, față de Iosif. Ce am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Uite ce ne face egipteanul ăsta. Dar nimic nu-i la întâmplare. E un Dumnezeu care ne urmărește, băi, fraților, băi. Noi nu suferim aici din cauza cutare sau cutare. Dumnezeu aduce astăzi dreptate asupra noastră. Uite ce pățim acum din cauza că n-am fost ce trebuie față de Iosif. Ruben a luat cuvântul, Ruben era cel mai mare. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui.
Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaș, vicleanul de Iosif. Și cu ocazia asta Iosif află cine i-a ținut parte. Află că Ruben a vrut să-l scape. Lucru care nu-l aștept. Dintr-o dată Ruben crește în ochii lui. Ruben crește în ochii lui. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, în ordinea mărimii. Trebuia să rămână în pușcărie cel mai mare. De ce nu-l pune Iosif pe Ruben? Tocmai aflase că Lazarus a fost bun față de el. Zice, următorul la rând. Simeon, treci la pușcărie. Treci la pușcărie. E așa de frumos, fraților, că timpul meu a zburat și eu încerc să... A venit înapoi? Să trag de timp așa un pic până vine imaginea. Aș vrea să nu-l osândiți pe Iosif. Iosif este în poziția lui Dumnezeu, are Duhul lui Dumnezeu și lucrează ca Dumnezeu. Iosif poate să ierte, dar Iosif îl interesează nu iertarea, îl interesează caracterul fraților lui. Veți spune dumneavoastră, facem scenări de acestea pentru că nu-l doare de frații lui. E adevărat. Spuneți-mi mie, cine a plâns primul, ei sau el? Nu spuneți mie că Iosif este un om rău. În tot procesul acesta, din când în când, iese afară și plânge și pe urmă șterge râpele și vine înapoi și iar face pomul rău. Și pe urmă iar se duce și plânge și plânge și pe urmă iar se duce. Inima lui este inima după inima lui Dumnezeu. Iată-l plângând pentru ei înainte ca ei să plângă. Înainte ca ei să plângă. Dar spune, trebuie să o rezolvăm frumos, altfel nu vă ajut cu nimic. Trebuie să o rezolvăm frumos. Te rog, apasă. Rembrandt, tablou celebru. N-am laserul la mine. Dacă vă uitați în dreapta, în sus, acolo, ultima față care se vede, cam mai toate tablourile lui celebre, este autoportretul autorului. Felul lui de a se semna în lucrările lui. Un martor ocular la ceea ce s-a petrecut. Nu pun mâna în foc că au fost așa îmbrăcați. Este foarte european Iosif, deși au încercat să-l facă turcește așa cumva, dar nu e egiptean. Noi am văzut cum sunt egipteni și știm cum sunt egipteni. Rembrandt a trecut pe vremea lui și cunoștințele lui erau limitate. Pe oamenii aceștia care vin în fața lui, însă Rembrandt îi pictează cu geniul lui. Sunt înaintea lui aparent oameni așa, dar Iosif are ochi să vadă și ei nu-și dau seama că el știe mult mai mult despre ei decât își închipuie ei că el cunoaște și îi vede dezbrăcați. Iosif se uită dincolo de apa Renței. Asta este sensul. Și oamenii aceștia nu-și dau seama că înaintea lui Iosif sunt goi și îi vede exact așa cum sunt. Care e testul Beniamin? Și ce vreau să spun cu testul acesta Beniamin? Oamenii aceștia, frații lui, păcătuiseră în trei direcții. În primul rând au fost gata să-și ucidă un frate. Nu e lucru ușor. Nu e lucru ușor. Citeam acum două săptămâni și am spus și la sacramento. Câteodată avem dreptul să ne enervăm. Câteodată avem toată justificarea să ne mâniem. Niciodată nu avem dreptul să fim răi. Nu avem voie să fim răi. Și oamenii aceștia au trecut de la mânie la răutate și au fost gata să-și ucidă un frate. Doamne, ferește-ne să fim din aceștia. Am auzit între frați aici din biserică și dintre frați în alte orașe fraze care sunt aproape de ucidere. Domnul Iisus spune, dacă urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Am auzit după rupere de biserici, nu neapărat la noi, în altă parte. Am vorbit cu unii despre ceilalți și am spus, dar îi primiți înapoi. Nu,
Atunci se facă biserica acolo? Nu. Atunci ei ce se facă? Să plece din oraș. Nu ne interesează, să plece de aici. Măi, lăsați-i măcar să facă o altă biserică. Nu! Vine înapoi. Nu! De ce să facă? Să plece de aici! Câteodată ai dreptul să te mânii. Dar Dumnezeu zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Frații lui Iosif au fost în parte îndreptuiți, au avut dreptul lor să se supere pentru că tata lui îl iubea mai mult ca pe ei, pentru că i-a luat o haină pestriță, pentru că el îi părea la taică-su. Până la o limită au avut dreptatea lor, dar când de la dreptatea lor au ajuns la răutate, au căzut în păcat. Doamne, ferește-ne să ajungem oameni răi, mai ales când avem dreptate. N-avem voie să ajungem răi. Răul este o sinucidere, răul este păcat, răul este o demolare interioară, este o pângărire a ceea ce i-a pus Dumnezeu frumos în noi. Oamenii aceștia au fost răi și au fost gata să-și vadă un frate ucis, în dreptatea lor, în nebunia lor. Doamne, ferește-ne de așa ceva. A doua, au fost gata să renunțe la un frate. Până la urmă nu l-au omorât. L-au aruncat într-o groapă, l-au scos și au zis să-l dăm pe bani. Și l-au vândut, domnule, l-au vândut. Au înlocuit o crimă cu o vânzare și au zis, am făcut mai bine. N-a făcut nimic mai bine. Tot rău a fost. Și a treia, nu s-au gândit la taică-s. Nu s-au gândit ce o să-i facă lui tata. L-au văzut pe tata lor suferind, i-au trimis o haină mânjită în sânge de țap, l-au mințit, l-au văzut în agonie, părul meu se va, părul meu însăgera să mă copor la copilul meu, nu mai și au tăcut mâlc. L-au lăsat să moară de suferință și nu i-a spus nimic. Au putut să stea în casă cu el, să mănânce cu el, să doarmă cu el, să sărbătorească birthday și mai știu ce sărbători. Și nu i-au spus un cuvânt. L-au lăsat pe taică-su să sufere toți anii aceștia. Și n-au spus nimic. N-au spus nimic. Și Iosif zice, vreau să văd astea trei. Astea trei, dacă le-au reparat sau dacă le putem repara astăzi cu ajutorul Domnului. Și iată-l pe Iosif stând de vorbă cu ei și el face planul. Ce frumos arată ei, dar nu sunt deloc frumos. Și Iosif zice, vreau să văd cât de frumos sunt înăuntru. Primul test. Ăștia au fost gata să-și ucidă un frate. Iosif zice, dacă ăla din țară este frate meu, oare nu l-au omorât și pe el? Eu nu sunt sigur că ăștia nu l-au omorât și pe alaltă. Pentru că e clar că tata a iubit-o pe mama, n-a iubit-o pe celelalte, e clar că tata m-a iubit pe mine și iubește pe el mai mult decât pe ceilalți, ăștia m-au omorât pe mine, nu se știe dacă trăiește Beniamin. Eu vreau să fiu sigur că Beniamin trăiește. Poate că am avut un frat, dar ăștia l-au omorât, domnule. Sunt curios, care e atitudinea lor față de Beniamin? Trăiește Beniamin? Unul din voi să rămână aici și ceilalți să mergeți să mi-l aduceți pe Beniamin. Eu vreau să fiu convins că voi aveți un frate și îl tratați ca pe un frate. Și oamenii aceștia pleacă înapoi. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa s-a făcut. N-am timp să vorbim despre asta. O genială misiune sau măsură, o genială, nici nu știu să-i zic românește. Dar ce a făcut Iosif cu banii aceștia? De două ori a făcut-o și de fiecare dată are tâl cu ei. Le-a dat grâul și le-a dat și banii înapoi. Și acum ăștia au ajuns acasă. Și versetul 29, s-au întors la tatăl lor în Iacob, în țara Canaan, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis, omul acela care este domnul țării ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoadă. Noi am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoadă, suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru. Unul nu mai este și cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în țara Canaan. Și omul acela care este domnul țării ne-a zis, iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă. Lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre și plecați. Aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr și voi ști astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă. Și vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecărui era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legătura cu argintul și s-au temut. Veți remarca din text și dinainte și de aici, au dus mai mult argint decât aur. Aurul era în vremea aceea, paradoxal, mai prețios decât, argintul era mai prețios ca aurul. Sunt din Egipt vase de aur date cu argint pe deasupra. Argintul era pentru comerț, era moneda forte, aurul nu, aurul era pentru podoare. De-aia vorbesc e peste tot de argint. Tatălor Iacov le-a zis, voi mă lipsiți de copii!
Iosif nu mai este. Simeon nu mai este. Și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc.
Cum a știut Iosif să-i prindă Domnul? Genială treaba asta cu banii. Pentru că le era frică să se întoarcă. Și acum frații lui trebuiau să aleagă să piardă pe unul dintre doi, dar tot pierdeau. Dacă se întorceau cu Beniamin, puteau să-l piardă pe Beniamin. Dacă nu se întorceau cu Beniamin, pierdea pe Simeon. Domnule, ce deștept e Iosif! Vrea să-i încerce. Pot ăștia să-și mai vândă un frate? Să renunțe la un frate? Adevărul este că aproape au putut. Că din cauza banilor, le-a fost frică să se întoarcă și au stat în țara lor, tata n-a vrut să-l dea pe Beniamin, și au stat acolo până au mâncat tot greu. Săracul Simeon stătea în pușcărie în Egipt. Vine. Și aia mâncau greu acasă. Și el stătea în pușcărie. Vine. Genial testul ăsta, Beniamin. Genial în felul în care l-a aplicat Iosif. Ruben a zis tatălui său, să-mi omori pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis, fiul meu nu se poate pogorî împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți pogorî perii mei albi în locuința morților. Și n-a dat. Și a rămas acolo. Foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care îl aduseseră în Egipt, Iacov a zis fiilor săi, duceți-vă iară și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns, omul acela ne-a spus curat, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei de să trimeți pe fratele nostru cu noi, ne vom pogorâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să-l trimeți, nu ne vom pogorâ, căci omul acela ne-a zis, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va veni cu voi. Iacov, aici îi spune Israel, a zis atunci, pentru că Israel este în contextul acesta mai potrivit, pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului aceluia că mai aveți un frate? Eu au răspuns, omul acela ne-a întrebat despre noi și despre familia noastră și a zis, mai trăiește tatăl vostru, mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebarea aceasta. Puteam noi să știm care să zică aduceți pe fratele vostru? Iuda a zis tatălui său, Israel, trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri noi, tu și copiii noștri. Răspund eu pentru el, ai să-l cer înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Căci dacă n-am mai fi zăbovit de două ori ne-am fi întors până acum. Israel, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa, luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să aduceți un dar omului acelui, așa nume, puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Aveau de toate, dar n-aveau ce mânca. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la cura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeu cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru, Simeon, și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Și ăștia se întorc înapoi. Și de la capitolul 16, 17, 18 urmează o predică al tanti Bințea și continuăm vinerea viitoare. Trăiește Beniamin? Scena aceasta aș vrea să vă arăt și spunem amin și lăsăm pe data viitoare. Când a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis administratorului său, bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Nu știau ce se întâmplă. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis, ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri.
Eram în vizită la tante Vințea. Trăia nenea Richard, dânsul se odihnea sus în cameră și am stat un timp și am petrecut cu dânsa. Am venit cu o româncă care nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Auzise de familia Vumbran și a vrut să meargă cu noi să-i cunoască. A citit o carte de sora Bințea și a vrut să o vadă. Și i-am spus, tante Bințea, venim, dânsa nu-l cunoaște pe Domnul Iisus. Când am ajuns acasă, primul lucru care a zis femeia aceasta către tante Bințea a spus, am citit o carte de-a matale și îmi face o deosebită cinste să vă cunosc. Acum, când vă cunosc, înțeleg mai bine și cartea. Și tante Bințea, care era în rugăciune pentru sufletul acesta, pregătit așa și era foarte atentă la ocaziile care le dă Dumnezeu, a zis, așa e și cu Biblia. Citești Biblia și nu înțelegi, dar dacă îl cunoști pe autorul ei, o înțelegi mai bine. Așa ca și cu cartea mea. Mai vorbesc ca femeile, așa, am abilități, nu știu ce. Și tante Bința zice, până se trezește Rica, să vă spun ce am citit azi dimineață. Și citește textul acesta. Mă gândeam și știam că tante Bința e mai bună predicator ca nenea Rica de 10 ori. Știam. O auzeam foarte rar, că dânsul vorbește prea mult. Dânsa n-a apucat să vorbească sărac. Și spune, știi ce m-am gândit când am citit aici? În planul lui Dumnezeu și în planul lui Iosif, tot ce era mai bun în Egipt era pregătit pentru cine? Pentru ei. Aveau să vină toată familia și să se așeze în câmpia Gosen, cu toate, unde era pășunat și tot, pentru ce era mai bun în Egipt? Pentru ei. Și ei, săracii, nu știau nimic. Dumnezeu pregătise pentru ei totul și ei se gândeau ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Iosef zice, băgați-i în casă, așa cum îi chemăm noi pe oameni la biserică. Și oamenii intră în casa lui Iosif așa cum intră unii oameni la biserică și se gândesc, în loc să se gândească, dacă ne-a băgat în casă, Dumnezeu ne va face un mare bine. Ei se gândesc, ne fură măgari. Zice, și nu e așa, draga mea, că așa suntem și noi față de Dumnezeu. Ne gândim, dar dacă venim la Dumnezeu, ne ia aia, ne ia aia, ne ia aia, ne fură măgari. Ne fură măgari. Ăia au pus masa și ei trebuiau să stea la masă cu conducătorul Egiptului. Dar nu știau. Când au intrat în casa Domnului, s-au speriat că s-au despărțit de măgari. Și cine va fi cu măgarilor? Și dacă le fură măgarilor? Ceea nu e așa că așa suntem și noi cu Dumnezeu. Ce caragioși suntem și noi? Suntem ca frații cu Iosif. Ne tot temem că Dumnezeu să ne fure măgari. Foarte rar am întâlnit un evanghelist mai bun ca tante Bințea. Sensibilitate și o abilitate deprinsă pe vremea când predica în străzi și se urca pe garduri să vorbească soldaților sovietici. O abilitate dobândită în greu, în pușcărie, în bărăgan, pe la ștuf, cu femeile, când a stat ca un sfânt al lui Dumnezeu într-un mediu cumplit și le-a vorbit despre Dumnezeu. Aceeași abilitate pe care Iosif a câștigat-o la greu, am văzut-o și la tante Bințea și am spus cât de adevărat este că cei care au trecut prin suferință înțeleg altfel viața. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu înțeleg și pe cei care nu îl cunosc încă pe Dumnezeu, pentru că și ei au fost așa și arată dragoste și înțelegere și cumva ei caută să-i conducă la Dumnezeu cu gingășie și cu pricepere în același timp. Cu pricepere. Asta va încerca Iosif cu frații lui. Până atunci încheiem aici și spunem slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a spus și pentru tot ce ne-a dat. Și mai ales slăvit să fie Domnul Iisus că nu ne-a furat măgarii. Ne-a dat mult mai mult decât putem noi să ne gândim și stăm la masă cu Avram, Isaac și Iacob și mai ales stăm cu Iosif, cel drag nou, cu Domnul Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.